Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Găsiți, stimați ascultători! Vă salutăm pe toți cu prietenie la începutul unei noi emisiuni Scrisori Contemporane. Mă întreb cât de actuală este această temă pe care vă propunem în emisiunea de față. Cât de importantă este pentru dumneavoastră? Vă doriți daruri duhovnicești? S-ar putea atunci să prezinte interes. Sunteți preocupați de dezvoltarea bisericii? Atunci merită să ne urmăriți, deoarece, în emisiunea de față, luăm în discuție capitolul 14 din 1 Corinteni, capitolul 1. Este vorba de darul limbilor și darul prorociei. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Sunt oamenii interesați astăzi de darul limbilor?
Da, mai ales într-o lume în care comunicarea și mai ales comunicarea orală este extrem de importantă, cred că există și un motiv pragmatic pentru care cineva să fie interesat de limbi. Însă, din punctul de vedere al Bibliei, atunci când ne referim la darurile spirituale, răspunsul trebuie să fie mai nuanțat, pentru că aici nu e vorba despre interese pragmatice personale pe care le urmărești prin anumite capacități de comunicare lingvistice.
Dar de darul prorociei, cât sunt de preocupați? Mai preocupați decât cei din Corint?
Darul prorociei este un dar mult prea limitat în concepția omului de astăzi față de ceea ce a însemnat în biserica din Corint. Din păcate, astăzi, prorocia, oficiul de proroc, sunt ceva care îl așează pe omul în cauză într-o postură destul de izolată față de public, față de mase, și unii cred că a fi proroc sau a avea un mesaj profetic înseamnă ceva ce îi se poate cuveni cuiva doar ca o elită, și în felul acesta mulți spun că nici nu au cum să ajungă la acest dar, n-au de ce să râvnească la așa ceva, din moment ce acest dar este rezervat unei categorii
speciale. Aș vrea să dau citire câtorva versete, pentru ca mai apoi să vedem din perspectivă biblică ce presupune darul limbilor, ce presupune darul prorociei, cum erau înțelese aceste două daruri în biserica din Corint și cum erau aplicate. Urmăriți dragostea, înțelegem că este concluzia pasajului anterior. Și problema în sine pe care Pavel o dezbate, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Mă voi opri aici pentru că, în principiu, înțelegem care este tema pe care Pavel o abordează. Revin la întrebări. Din perspectivă biblică, haideți să stabilim mai întâi ce reprezintă fiecare dar. Mai întâi, darul limbilor.
Da, avem aici două daruri, darul limbilor, darul vorbirii în limbi și darul prorociei, darul profeției. Apostolul Pavel le așează într-o oarecare competiție, nu ca și cum ele s-ar lupta între ele, ci pentru că așa sunt privite de cei din Corint.
Și pentru că oamenii se luptă.
Așa este. Acum, trebuie să luăm puțin contextul biblic, să vedem ce înseamnă în vremea aceea, în locul respectiv, aceste două daruri. Pentru că și astăzi, poate un dar pe care îl numim la fel, pentru cineva poate să însemneze un lucru, iar pentru altcineva ușor altceva. Mă opresc mai întâi la darul acesta al vorbirii în limbi.
Când apare pentru prima dată acest dar?
Prima dată consemnat în Sfânta Scriptură apare în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, atunci când Duhul Sfânt, în ziua cincizecimii, chiar la începutul Bisericii Primare, se revarsă într-un mod extraordinar asupra credincioșilor, în așa fel încât cei credincioși
nu
adunați...
Asupra ucenicilor?
Da, ucenicii sunt oamenii respectivi la momentul acela. Ucenicii capătă o capacitate extraordinară de a propovădui cuvântul. Ne este chiar dificil să explicăm cum anume, pentru că ceea ce ne consemnează Biblia este că oamenii aceștia vorbeau și cei care ascultau înțelegeau, fără ca vorbitorul să cunoască limba celor care ascultă sau ascultătorul să cunoască limba vorbitorului.
Și atunci intervenția unde are loc? În urechea ascultătorului?
Tocmai aici e
sau
dilema.
Sau în gura vorbitorului?
Cred că minunea este undeva la mijloc. Cred că Dumnezeu este cel care înlesnește sau face posibilă comunicarea în cazul acela, pentru că cei care au vorbit într-o anumită limbă, o limbă articulată, o limbă inteligibilă, dar fără să fi învățat limba respectivă, iar cei care au ascultat și ei au înțeles mesajul, în limba lor, fără ca ei să fi învățat o altă limbă, o limbă străină. De aceea spun că eu n-aș merge până acolo încât să încerc să clarific ce anume s-a întâmplat acolo. Cert este că acea comunicare imposibilă a fost făcută posibilă prin intervenția Duhului Sfânt. Însă, chiar dacă acest dar se repetă de câteva ori în Cartea Faptele Apostolilor, deci avem consemnări cum că și în alte situații cei care au primit Duhul Sfânt au vorbit în limbi, se pare că acest dar manifestat în biserica din Corint este diferit, ușor diferit sau total diferit. De ce?
Cum înțelegeau cei din Corint acest dar?
Da, este destul de greu să ducem până la capăt argumentația cu privire la înțelegerea lor despre acest dar. Cert e că Apostolul Pavel aici dă anumite detalii în legătură cu o anumită manifestare în biserică pe care el nu o vede de bine în biserică.
Da, dar uitați ce spune el în versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu.
Tocmai aici e problema, pentru că dacă ne uităm la manifestarea Duhului Sfânt prin vorbirea în limbi, la ziua cincizecimii, deci la începutul creștinismului, acolo cel care vorbea, cel care comunica, nu îi vorbea doar lui Dumnezeu, ci le vorbea oamenilor și nu doar că le vorbea, ci aceștia pricepeau. Deci e aici ceva care nu se armonizează perfect cu ceea ce avem la ziua cincizecimii. Pentru că aici Apostolul Pavel declară despre această manifestare din biserica din Corint că cel care vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, oamenii nu înțeleg de fapt, pentru că mai departe va intra în acest detaliu. De fapt, aceasta constituie problema. N-are rost să folosești un dar în biserică, acolo unde darul are menirea de a sluji, de a zidi sufletește biserica, tu să folosești un dar care nu are nimic de a face cu zidirea celuilalt, întrucât nu comunică, nu transmite.
Dar biserica nu este și locul în care mă zidesc pe mine sufletește? Îmi desfășor relația personală cu Dumnezeu?
Ba da, biserica este un loc în care mă zidesc și eu, însă nu mă zidesc izolat de ceilalți. Dezidirea mea spirituală beneficiază și celălalt. În cazul amintit aici, vorbirea în limbi menționată nu are valoare și pentru ceilalți. Spune Apostolul Pavel că cel care vorbește nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege, ci cu Duhul sau în Duhul, permite textul grecesc ambele variante, în Duhul el spune taine. Adică nimeni nu poate să descifreze, să deslușească ce spune el. Evident că Dumnezeu știe dacă spune ceva, înțelege. Vreau să vă spun ce înțeleg eu din acest pasaj vis-a-vis de abordarea lui Pavel. Apostolul Pavel este un om înțelept și este informat, Apostolul Pavel, că în Corint există o manifestare interesantă a vorbirii în limbi. O manifestare atipică. Nicăieri în altă parte în Scriptură nu găsim această manifestare. Vorbirea în limbi, despre care vorbește Cartea Faptele Apostolilor, dacă se respectă tiparul stabilit la început, este o vorbire care comunică, o vorbire prin care se transmite un mesaj și din care se înțelege un mesaj. Aici e vorba despre altceva. Eu pot să-l văd pe Apostolul Pavel în această situație acționând foarte prudent, foarte circumspect, prevăzător cu ceea ce se întâmplă acolo, spunând în felul următor: eu n-am să intru, mai ales în discursul meu scris, în această scrisoare, n-am să intru în problema naturii acestui dar, să vedem de unde provine, este cu adevărat un dar spiritual, ce este de fapt această manifestare? Nu voi intra aici. Cel mai ușor, în cazul de față, este să stabilesc niște reguli.
Pentru biserică.
Pentru biserică.
Și să nu judec relația omului personală cu Dumnezeu.
Bineînțeles. Și spune așa Apostolul Pavel: uite, eu nu contest că unii dintre voi au un anume dar. Dar văd, constat, că darul acesta nu se potrivește în biserică. În biserică, un asemenea dar nu are valoare. Pentru că, degeaba, spune el mai târziu, aș veni la voi să vă vorbesc într-o altă limbă, eu cred că Apostolul Pavel vorbea în cunoștință de cauză, el ar fi putut să meargă la cei din Corint să le vorbească într-o altă limbă.
O limbă de circulație și pe care aceștia să o
înțeleagă. Ori de circulație, ori o limbă izolată. Pentru că el, fiind mare călător prin toate ținuturile Asiei Mici, gândiți-vă că după ce stai câteva luni într-un loc, începi să înveți limba. Și dacă tot revii în locul respectiv, mai devreme sau mai târziu vei putea comunica în limba respectivă. Deci eu cred că Apostolul Pavel și-ar fi putut permite să vină să le vorbească celor din Corint într-un limbaj cunoscut undeva într-o altă parte a Imperiului Roman. Dar spune, n-are niciun rost. Degeaba vin eu aici să vă spun 1000 de cuvinte pe care voi nu le înțelegeți, când comunicarea cere înțelegere. Degeaba vă transmit niște lucruri pe care voi nu le puteți asimila. Și atunci ce spune el? Uite, la voi există o ciudățenie, în ghilimele. Unii vorbesc în limbi pe care ceilalți nu le înțeleg. O limbă, în mod normal, o limbă articulată, transmite un mesaj descifrabil. Limbajul vostru nu este inteligibil. Nu transmite nimic. Eu nu vreau să spun că este de la diavolul, acest limbaj. Nu-mi permit lucrul acesta. S-ar putea să fie o manifestare duhovnicească. Dar nu are loc în biserică.
Păi și atunci unde să fie?
Acasă. El spune foarte clar lucrul acesta.
ce rost are să vorbești acasă, în cămăruța ta, în altă limbă, să te rogi lui Dumnezeu în altă limbă?
Întrebarea este foarte bună. Eu cred că în momentul acela în care cineva care dorește să-și etaleze darul nepotrivit în biserică e trimis să-l folosească acasă, în momentul respectiv el nu va mai folosi darul acela. Deci eu cred că aici e vorba despre un surogat mai degrabă decât despre un dar adevărat. Dar nu vreau să merg prea departe cu această înțelegere personală. Și eu, asemenea lui Pavel, pot să dau loc, pot să permit aici un spațiu destul de larg de mișcare, dar spun așa, dragul meu, dacă tu ai un dar care nu zidește pe alții, atunci te rog să nu-l folosești în biserică. În biserică folosește darul pe care Dumnezeu îl folosește pentru toți, adică din care toți să fie zidiți. Biserica să capete învățătură, curaj, îmbărbătare prin cuvântul tău. De aceea el spune că a proroci este mai bine totuși decât să vorbești în limbi.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Sfânt ca Domnul.
Haideți să vedem acum și darul prorociei. De ce Pavel îl promovează mai mult decât promovează darul limbilor și încurajează spre darul prorociei?
Da, trebuie să definim puțin acest dar. Am mai vorbit despre el mai devreme, însă în contextul acesta, antiteza creată, ușorul conflict, deși nu este decât în aparență un conflict între cele două daruri, totuși aduce la suprafață ceva foarte important în acest dar, și anume faptul că acest dar comunică. Acest dar zidește. Acest dar se înțelege.
Oricum, ne dăm seama că era un curent, cel darul vorbirii limbilor în biserica din Corint, și Pavel parcă vrea să-i recentreze ca să le dea de lucru.
Și eu așa cred. Cred că a existat curentul acesta centrat pe limbi, pe o manifestare ori extatică, ori cel puțin care suscită interesul.
Atrage atenție.
În om există așa o aviditate foarte ciudată pentru ceva ieșit din comun, pentru senzațional.
Și pentru afirmare?
Și pentru afirmare, sigur, din partea celui care stă pe podium. Și Apostolul Pavel, de fapt, vrea să îi redirecționeze, să îi recalibreze, să se ocupe cu ceea ce este important. Celor care se manifestă în felul acesta nepotrivit pentru biserică, le spune: n-am nimic cu voi, dar nu aici. Dacă aveți dar din partea lui Dumnezeu, un dar special, dar nu e pentru biserică, nu-l folosiți în biserică. Iar ca un înlocuitor, pentru preocuparea lor foarte zeloasă, le spune: căutați mai degrabă să prorociți decât să vorbiți în limbi.
Ce aduce darul prorociei?
Darul prorociei, cum am spus și altă dată, nu trebuie să fie limitat la un oficiu de proroc. În fiecare perioadă a istoriei, în fiecare epocă a istoriei mântuirii, Dumnezeu avea oameni speciali care purtau oficiul de proroc. Ei slujeau ca portvocea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu vorbea prin ei norodului, poporului. De fapt, etimologic, profet sau proroc, asta înseamnă. Profet vine pe filieră grecească, de la profemi, adică a vorbi din partea cuiva pentru cineva, iar proroc vine din latină, de la proorare, care înseamnă, de fapt, în mare același lucru. Deci, în limba română nu există diferență între proroc și profet,
sunt
a proroci
sinonime
sau a profetiza. E același lucru. Dar ceea ce spune aici Apostolul Pavel este că acest dar poate să fie râvnit. Adică poți să-ți dorești, pe bună dreptate, justificat, să comunici din partea lui Dumnezeu.
Dar a comunica din partea lui Dumnezeu înseamnă ca el să ți se reveleze într-o formă cu totul neobișnuită? Adică să-ți dea un vis, să îl auzi vorbind,
da,
să-l vezi?
Aici este o ușoară nebuloasă în jurul ideii de proroc, de profet. De ce? Profetul prin excelență este unealta Duhului Sfânt prin care Duhul Sfânt se manifestă. Și aici aș spune ceva. Dacă persoana Duhului Sfânt, persoana dumnezeiască, Duhul Sfânt, este învăluită de o aură de mister, nu trebuie să ne deranjeze pe noi dacă și prorocul este învăluit de o asemenea aură. Cel care poartă oficiul de proroc. Cred că cel care poartă oficiul de proroc, numit în Vechiul Testament văzătorul sau chiar vorbitorul, grăitorul, el este un om cu totul special și Dumnezeu chiar comunică în mod excepțional cu el. Pentru că el este cumva un liant între Dumnezeu și popor. Glasul de profet suplinește nevoia omului de comunicare directă cu Dumnezeu.
Și atunci sunt profet special și profet de rând?
Dar aici este marea întrebare. Dar A transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu nu cred că presupune neapărat o manifestare extrasenzorială, supranaturală, deși nu exclud lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu se poate manifesta supranatural chiar și în viața cuiva care nu este proroc. Adică Dumnezeu îl luminează doar pe ins, pe individ.
Și pentru sine însuși.
Pentru el însuși, da. Dar Dumnezeu poate să folosească pe cineva în dreptul cuiva. Un proroc, și aici cred că este cheia înțelegerii, un proroc nu trebuie să fie neapărat cineva recunoscut de o întreagă biserică sau de o întreagă națiune, în cazul lui Israel, sau de o lume întreagă.
Să fie acreditat.
Să fie acreditat. Este bun termenul acesta, deși este destul de modern pentru oficiul de proroc. Și un proroc poate să aibă și o manifestare locală, zonală, sau chiar și mai redusă, pentru un individ anume.
Sau pentru un anumit
moment. Ce spune Apostolul Pavel? Căutați darul acela prin care veniți cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Pentru că un mesaj din partea lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii proroc, întotdeauna zidește.
Da. Apoi, aduce zidire, sfătuire și mângâiere.
Absolut. Cele trei elemente sunt indispensabile. Să zidească, să sfătuiască. De multe ori, chiar și omul credincios este dezorientat. Caută. El vrea să sondeze voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbește.
Dar vreau să vă întreb. Un credincios din Corint, care cita, să spunem, din Isaia, din Ieremia, și încerca să explice acel pasaj, era proroc sau nu era?
Într-un fel, da. Pentru că ori de câte ori vii cu un cuvânt de prorocie din Vechiul Testament și îl aplici la momentul respectiv, este un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dacă vreți un exemplu concret, este prorocul Ioan Botezătorul. Despre Ioan Botezătorul nu știm să fi făcut niște prorocii pentru viitor, să fi prevestit niște lucruri care au să se întâmple, deși a spus, securia este înfiptă la rădăcina pomului. Și ulterior noi putem să descifrăm ce înseamnă lucrul acesta. Era vorba despre îndepărtarea poporului Israel din calitatea de popor ales. Dar de fapt, Ioan Botezătorul nu face altceva decât să reactualizeze anumite mesaje profetice din Vechiul Testament cu preponderență din cartea prorocului Isaia. Și totuși, este numit ca fiind cel mai mare dintre cei născuți din femeie.
Și nu este,
nu este un proroc oarecare, nu? La fel, eu cred că Biserica lui Hristos din vremea din urmă are darul prorociei. Biserica Rămășiței, despre care vorbește cartea Apocalipsa, în capitolul 12, ultimele versete, este biserica aceea prin care Dumnezeu, în această societate, în societatea postmodernă a secolului 21, are un cuvânt. Dumnezeu vrea să transmită un mesaj. Iar în cartea Apocalipsa, în capitolul 10, lui Ioan se spune, tu trebuie să prorocești din nou. Acest mesaj de prorocie este mesajul asimilat de Biserica lui Iisus Hristos din vremea din urmă, din zilele noastre, pentru că, într-adevăr, noi avem de transmis un glas, o voce profetică acestui neam de oameni, în ghilimele, în care ne aflăm astăzi.
Deși nu este în context, pentru a puncta și mai bine și a înțelege și mai bine acest dar, care ar fi diferența de darul învățării?
Darul învățării, de obicei, se bazează pe ceea ce se poate dobândi rațional. Deși, chiar și la învățare, înțelepciunea aceea pusă de Dumnezeu, care nu leagă informațiile la voia întâmplării, cred că este indispensabilă. Nu, sunt oameni care sunt foarte buni, foarte instruiți într-un anumit domeniu, însă nu știu să învețe. Nu știu să predea lucrul respectiv. Și la învățătură, pe lângă aspectul rațional pe care ți-l dobândești prin învățare, prin studiu, prin aprofundare, cred că e nevoie de acel adaos special din partea Duhului lui Dumnezeu, prin care poți să comunici ceea ce ai învățat. Probabil că prorocia înseamnă mai mult decât a învăța pur și simplu. Înseamnă o perspectivă total schimbată asupra realității în sine. O perspectivă dumnezeiască care luminează realitatea despre care se vorbește.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Dă-mi pacea
Ascultători, în această ocazie, în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane, încercăm să înțelegem mesajul lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 14, Darul limbilor și darul prorociei. Aș vrea să ne referim puțin din nou la darul limbilor și să vedem ce spune Pavel, oarecum de ce consideră el că este un dezavantaj pentru biserica din Corint acest dar. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar iată comparația cu darul prorociei, cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi dacă eu aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite, care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută. Dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi. Dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci, parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă răfniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Mă voi opri aici la versetul 12. Haideți să vedem care consideră Pavel că sunt dezavantajele vorbirii în limbi, așa cum era înțeleasă ea în biserica din Corint.
Este foarte frumos cum ilustrează Apostolul Pavel problema vorbirii în limbi. Putem să desprindem niște învățături chiar și din ilustrația pe care o folosește. Spuneam că o problemă serioasă este lipsa comunicării sau neputința de a descifra din partea destinatarului. Degeaba spui dacă nu înțeleg nimic. Auzeam zilele acestea că o trupă de actori s-a dus în China și au făcut teatru, dar cu sonor din partea nativilor chinezi. Deci, practic, ei mimau pe scenă, iar vocea nu era a lor. Și spunea cel care povestea cât de ciudat s-au simțit chinezii după aceea, când au încercat să stea de vorbă cu ei și ei nu știau, nu puteau să vorbească, afară de câteva sintagme sau expresii uzuale, foarte scurte, nu știau să spună nimic. Și că unii chiar s-au supărat pe ei, s-au enervat pe ei. Că,
s-au simțit înșelați.
Da, că ei știu să vorbească în chineză, dar nu vor să vorbească. Dar de fapt, ei nu știau, nu cunoșteau limba. Deci e o problemă aici, nu? Când cineva îți vorbește într-o limbă pe care nu o poți înțelege. Spuneam mai devreme că există anumite indicii că aici e o problemă cu această limbă. Ce spune Apostolul Pavel în versetul 10? Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși, nici una din ele nu este fără sunete înțelese. Pe atunci se pune la modul cel mai serios întrebarea. Dacă există multe limbi în lume, multe limbi, dar nici una dintre ele nu este cu sunete neînțelese sau fără sunete înțelese. Atunci limba aceasta manifestată la voi, care este fără sunete înțelese, este ea limbă?
Dar tot Pavel este cel care spune în primul verset din 1 Corinteni, capitolul 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, nu cumva era aceasta o limbă încerească, doar oamenii nu o înțelegeau, dar îngerii o înțelegeau și implicit Dumnezeu?
Da, acum, noi nu avem nicăieri în Biblie o învățătură prin care să înțelegem că oamenii trebuie să ajungă la un stadiu de dezvoltare încât să vorbească în limbi îngerești. Nu ni se spune așa ceva. Dimpotrivă, Scriptura ne spune că omul trebuie să ajungă om, să fie din nou om. Nu îi se cere omului acel salt supraontologic să devină din om înger, să vorbească cu limbă îngerească. Ceea ce spune acolo Apostolul Pavel în versetul 1 din capitolul 13 este de fapt o hiperbolă, prin care el vrea să spună că orice aș face, natural sau supranatural, orice aș întreprinde fără dragoste, este nimic. Dar Pavel nu clarifică acolo dacă are cineva sau nu posibilitatea vreodată în viață, într-un context sau altul, să vorbească într-o limbă îngerească. Nu. Nu avem niciun caz revelat în care cineva să fi vorbit în limbă îngerească. Poate măgarul lui Balaam. Dar nici acolo nu poți să spui că e limba îngerească.
Îngerii vorbesc limba oamenilor și nu oamenii limba îngerilor.
Da, despre asta spunem pe baza Scripturii că este adevărat. Dar mă întorc la problema aceasta a limbilor care nu au sunete înțelese. Deci dacă nu au sunete înțelese, înseamnă că nu sunt limbi. Cel puțin lingviștii au făcut studii asupra unor manifestări prin care nu se reușește comunicarea, dar se practică în anumite contexte religioase. Bună oară! În creștinism, la început nu a existat lucrul acesta, a existat o altă manifestare a limbilor vorbite, dar există dovezi în istorie că în religiile misterelor din Imperiul Greco-Roman, din lumea elenistică a vremii, existau asemenea manifestări la diferite manifestări, la diferite întâlniri religioase și uneori oamenii ajungeau să vorbească fără să știe ce, fără ca cineva să-i înțeleagă, într-un cadru ritualistic. Dar spuneam că s-au făcut studii lingvistice care dovedesc faptul că aceste manifestări orale nu corespund standardelor unei limbi. O limbă are o anumită structură gramaticală. Există niște tipare repetitive într-o limbă. Un cuvânt, chiar dacă e polisemantic, când se repetă într-un anumit context, înseamnă un lucru. Și dacă revine contextul, cuvântul va însemna același lucru. Contextul poate să schimbe semantica cuvântului, dar nu poți să dai semnificații aleatorii unui cuvânt dacă vorbești despre o limbă. Deci, e aici o îndoială în legătură cu valoarea lingvistică a acelei manifestări.
Dar se mai ridică o întrebare. Cel care vorbea știa ce spune?
E bună întrebarea.
Pentru că spune Pavel, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine.
Da, dar nu știm dacă într-adevăr el înțelege sau nu înțelege.
Și atunci cum se zidește?
Pentru că se zidește, poate să se zidească în ghilimele și în sens negativ. Adică se înalță pe sine. Se face pe sine însuși cineva.
Nu știm dacă neapărat vrea să spună asta, Pavel.
Nu știm lucrul acesta. Cum se zidește e o problemă între el și Dumnezeu. Pavel nu intră în amănunte aici. Deci, eu mai degrabă văd că Pavel evită să lovească în problemă printr-o intervenție înțeleaptă de reorientare, de recanalizare atenției spre altceva. Mai e aici o problemă. Pavel folosește ilustrația cu fluierul, cu trâmbița. Dacă nu e un sunet clar, atunci cine se va pregăti de luptă? Oamenii pot să ajungă mai debusolați, mai confuzi, dacă sunetul trâmbiței, sunetul alăutei sau al fluierului nu este unul potrivit. Imaginea este preluată din acele semnale sonore care erau transmise uneori cu o semnificație precisă pentru cineva. Chiar și în Vechiul Testament avem trâmbițele care erau folosite fie pentru adunare la oaste, fie pentru adunare obștească, și semnalul sonor emis avea o anumită semnificație pentru urechea cunoscătoare. Dacă cineva dă niște semnale care nu pot fi puse cap la cap, gornistul din armată nu dă un semnal clar, oamenii nu știu ce să facă, să se trezească, să se ducă la culcare, să mănânce, să se adune, ce să se întâmple. Pavel spune că e o problemă cu această dezorientare a publicului. Oamenii lui Dumnezeu au nevoie de ordine, au nevoie să fie ordonați.
Și de mesaje clare.
De mesaj clar, pătrunzător, care în loc să bulverseze, mai degrabă clarifică și aduce pacea.
Și un mesaj unitar.
Așa este.
Da, vă întrebam dacă cel care vorbește în altă limbă înțelege. Iată versetul 13, oarecum de răspunsul. De aceea, cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altminteri, dacă aduceți mulțumiri cu duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Două aspecte sunt aici. Impactul pe care îl are până la urmă vorbirea în limbi asupra mea și iarăși revenim la impactul asupra celorlalți. Pavel spune, mă rog în altă limbă, duhul se roagă, dar mintea este fără rod. Cum este posibil așa ceva? Adică, există experiențe spirituale în care mintea este în stand-by? Rațiunea, gândirea?
Da, este o mare provocare această întrebare. Pentru că Pavel spune că normal ar fi să fie și una și cealaltă. Eu din nou văd aici o încercare de-a lui Pavel de a nu tranșa problema, pentru că este o problemă pe care greu poți să o prinzi. Manifestările duhovnicești ale cuiva nu le poți sonda tu până la capăt. Dar ce spune el? Duhul meu se roagă, dar mintea mi este fără rod. Ce este de făcut atunci? Deci trebuie făcut ceva, nu? Adică nu este o stare de normalitate să se întâmple așa. Ca duhul meu și mintea să fie scindate. Nu, ce e de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea.
Ce reprezintă duhul aici?
Voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea.
Latura emoțională, latura spirituală a ființei umane?
Este partea lăuntrică a ființei umane, partea aceea care nu se supune neapărat rațiunii. Există trăiri.
Da,
pe care cred că
atunci
și noi le putem simți uneori, când pur și simplu stai, creierul îți vegetează, deci creierul nu are niciun aport conștient. Sigur că după aceea poți să vii să explici că de fapt creierul coordonează totul. Bun, nimic de spus. Dar există stări din acestea în care în duhul tău parcă ești în altă parte decât ești cu mintea. Ce spune Pavel? Închidarea adevărată presupune aducerea la numitor comun a celor două elemente, duhul și rațiunea. sau partea nerațională și partea rațională a ființei cuiva. Pentru că astfel trăiesc o relație autentică cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că altfel, pe mine mă intrigă versetul 17, spune, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Frumos din punctul cui de vedere? Pentru că noi nu putem aprecia din punct de vedere estetic sau etic ceea ce faci tu. Dar tu mulțumești subiectiv lui Dumnezeu foarte frumos, poate din afară ajungi așa într-o stare pe care noi apreciem totuși de calm, de liniște, da? Dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Adică, când cineva vine în contact cu manifestarea ta, cum poate să reacționeze dacă manifestarea ta este una tainică, una pe care nu putem să punem mâna?
Tainică, nu neapărat tăcută.
Da, nu neapărat tăcută, dacă se manifestă sonor.
Da, dacă se cere ca celălalt să spună amin, înseamnă că...
Dar nu știi obârșia, nu știi natura acestei manifestări.
Și nu știi când spui și ce să spui.
Când spui, ce spui. Apostolul Pavel cred că este foarte înțelept în modul cum se raportează față de această problemă. Pe tot parcursul discursului lui nu văd altceva decât o reașezare a șinelor. Hai să mergem în direcția potrivită. Pentru că el știe un lucru, așa cum știe și în cazul poligamiei, de exemplu, sau în cazul sclaviei vremii. El nu se luptă împotriva unor obiceiuri împământenite într-o societate, ci se luptă cu arma lui Dumnezeu, cu dragostea, și aici chiar acesta este motoul, nu? Urmăriți dragostea. Dragostea lui Dumnezeu, dacă este manifestată și e manifestată într-o formă pe care Dumnezeu o agrează, va scoate din ecuație acele reminescențe dintr-o altă lume. Eu cred că aici, la Corint, erau niște manifestări ale unor reminescențe din practici întâlnite pe vremea aceea în diferite ritualuri religioase.
Aș vrea să punem punct aici dezbaterii noastre, deoarece capitolul este foarte lung, argumentația lui Pavel este de asemenea mai lungă și timpul nu ne permite să o abordăm în întregime. Săptămâna viitoare, dragi prieteni, vom încerca să înțelegem cum este perceput acest dar al vorbirii în limbi și implicit și cum este perceput darul prorociei în bisericile noastre creștine de astăzi. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere.
Eu vă mulțumesc.
Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, ne reauzim săptămâna viitoare.
străluminând. Aud prin nori rostogoliri de tunet, e glasul tău spre lume coborând. Îți cânt din suflet, Salvatorul meu, ce minunat, ce minunat, în veșnicii răsune tot mereu. Tu m-ai salvat, ce minunat! Când ninge luna argintul peste ape, iar prin păduri coboară noaptea lin, mă plec sfios, asculta tale șoapte, că m-ai salvat și sunt iertat de plin. Îți cânt din suflet, Salvatorul meu, ce minunat, ce minunat, în veșnicii răsune tot mereu. Tu m-ai salvat, ce minunat! Când vei veni pe nori în strălucire, Iisus, cu nume nou mă vei striga. Eu voi răspunde plin de fericire, sunt mântuit doar prin iubirea ta. Salvatorul meu, ce minunat, ce minunat, în veșnicii răsune tot mereu. Tu m-ai salvat,